A făcut-o pentru ca să-l conștientizeze pe om de starea lui. De multe ori când cineva ne spune, ai făcut așa sau ai făcut așa sau nu trebuia să faci așa, nu ne convine. Încercăm să ne apărăm, ne blindăm cu argumente și încercăm să ripostăm, nu-i așa? Că nu ne convine. Dar în momentul când ne conștientizăm noi, interior, de starea noastră, de abaterea, de greșeala, de neîmplinirea noastră, atunci lucrurile sunt altfel privite. Dumnezeu i-a spus, unde ești? Și el a spus, aici sunt, Doamne, dar sunt gol. S-a conștientizat pe sine. A, nu, să știi, dacă i-ar fi spus Dumnezeu, ești acolo și ești gol. Nu, nu-i chiar așa, că am ceva pe mine. Că-și făcuseră niște șorțuri din frunze. Am ceva, nu-s chiar așa. Așa cum ne mai apărăm noi câteodată și cum se mai apără tinerii și tinerele, când îi se atrage atenția poate la o anumită stare, la un anumit mod comportamental și zice, a, nu a fost chiar așa, nu a fost chiar așa. Și apoi și alții sunt așa, și alții se poartă mai rău și ne aducem argumente și încercăm să ne apărăm. Dar când rostim cu voce tare, atunci ne conștientizăm odată în plus de starea noastră. Mormăim rugăciuni, iertați-mă. Vorba uneia dintre copilașii, cel mai mic, acum este pe clasa a șaptea, dar când era mic așa, l-am văzut că se așează în genunchi, seara, se așeza el și în alte împrejurări și cu noi și așa, dar seara nu trebuia să-i spunem, haide să... El se așeza lângă pat și stătea acolo plecat așa și se ruga. Și într-o seară, trecând exact în momentul când se ridica de pe genunchi, l-am întrebat, Emanuel, te-ai rugat? M-a rugat tata. Ce ai zis? Dar m-am rugat în gând. Mă, în gând, în gând? Dar ce ai zis? Cum, tată, ce am zis? Dar m-am rugat în gând. Am înțeles. Ați înțeles și dumneavoastră, nu? Nu spusese nimic. A stat el așa cât gândea el că dă bine ca să fie socotită rugăciunea și s-a ridicat. Suntem deseori în postura aceea, în gând. Rugăm în gând. Eram într-o împrejurare unde erau câțiva slujitori și am avut un moment de rugăciune aproape să ne despărțim și nu am spus bine amin când unul dintre ei zice, auzi și mi-am adus amin. Dar zic, când te rugai, ți-ai adus amin. Unii citesc și citim Biblia și ne uităm și acasă citim și parcurgem fiile după fiile, fiile după fiile. Dacă ne-ar întreba cineva imediat ce am citit, s-ar putea să ne fie mai greu să spunem ce am citit. Este ca și cu acela și verificați dacă vreți pe stradă, vezi pe cineva că se uită la ceas și dacă în momentele imediat următoare te apropii de el și îl întrebi, domnule, usbras, cât e ceasul? Se va uita din nou la ceas. Pentru că el nu s-a uitat să vadă exact cât e ora, ci cel mai des se uită să vadă dacă este în întârziere sau este în avans. Dacă mai are timp sau dacă nu mai are timp. Asta este. Și atunci el nu conștientizează că este 8 și 20, ci se va uita imediat înapoi. Dar când citim cu voce tare, când ne rugăm cu voce tare, atunci lucrurile sunt altfel. Și când rostim cu voce tare, poate o cerere de iertare, ne conștientizăm odată în plus. De aceea Dumnezeu l-a provocat pe om. De aceea Dumnezeu ne provoacă să venim înaintea Lui și să ne deschidem inima și să rostim conștientizându-ne noi. Aceștia suntem. Asta am făcut. Și să ascultăm apoi ceea ce ne spune Dumnezeu. Amin? Amin? S-au adunat oameni în jurul Domnului Iisus Hristos. Și Evanghelia citită în această seară ne spune că erau două categorii. Într-una erau incluși vameșii și păcătoșii. Păcătoșii, aceia de notorietate, că păcătoși erau toți, dar sunt unii care erau notori. Femei pierdute, oameni pe care păcatul i-a scos parcă în piața publică, și de partea cealaltă erau fariseii și cărturarii, elita spiritualității vremii. Cei din prima categorie s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos ca să-L asculte. Ce frumos! S-au apropiat de El ca să-L asculte. Fariseii și cărturarii s-au apropiat eventual să compare învățătura Mântuitorului, a tânărului învățător, cu învățătura lor, să compare maniera în care tratează problemele legii, funcție de cum le tratau ei, și așa mai departe. Fariseii și cărturarii s-au apropiat ca să cârtească și să spună dacă ăsta e un sfânt, n-are ce căuta în tovărășia acelora de acolo. Așa suntem noi, oamenii, determinați să etichetăm pe oameni, să le punem poate o etichetă și să nu mai acceptăm niciodată că poate totuși să se schimbe ceva. Am înțeles și este un fapt lăudabil, îl apreciez. Apreciind ceea ce ați făcut aici, și nu vreau să înșir multe, că atâtea vi s-au spus, de la un moment dat v-ați simțit mai înalt decât sunteți. Ați făcut lucruri frumoase aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să folosiți ceea ce ați reușit aici material. Dar mă bucur să înțeleg că vreți să fiți o mână întinsă prin Evanghelie pentru cei care s-au rătăcit de la calea lui Dumnezeu. Să fiți o mână întinsă pentru cei care au apucat-o pe cărări străine. Adă înapoi, Doamne, pe prinșii de război. Și spunea psalmistul, când i-a adus înapoi Domnul pe prinșii de război, parcă visa. Sunt mame care s-au rugat și se roagă. Sunt tați care au plâns și poate unii cărora li s-a tăiat elanul pentru slujbă din pricina copiilor care s-au dovedit a fi nevrednici de părinți. V-ați rugat? Mai rugați-vă! Vorbeam cu o mamă care a spus la un moment dat, nu mai știu ce să mă fac. Cât am putut, l-am sfătuit să-l îndrept. Cât am putut, l-am pedepsit. Atât cât se putea și acum a crescut și mai mare ca mine. Acum a crescut și mai tare decât tatăl. Acum a crescut și a plecat de la noi. Nu-l mai ajunge nici mustrarea, nu-l mai ajunge nici pedeapsa noastră. Ce mai pot să fac? Și am zis, mai ai genunchi și lacrimi. Mai ai genunchi și lacrimi. Și acestea sunt arme puternice înaintea lui Dumnezeu. Indiferent ce spun unii sau ce fac alții, Domnul Iisus Hristos a stat între cele două tabere și le-a spus pilda aceasta. Care dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe cele 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Care dintre voi? Care dintre voi, dacă are 100 și pierde una, zice, e pierdere de 1%, infimă pierdere. Nici nu merită să mă mai gândesc. Pilda următoare este cu o pierdere de 10%. Și a treia este o pierdere de 50%. E, pentru asta să zicem că s-ar mai merita. 50% pierdere. 10% pierdere. Dar 1%? Aici, în oglinda aceasta, este grija lui Dumnezeu pentru suflete. Și aici, în oglinda aceasta a Evangheliei, ar trebui să ne privim mereu și mereu noi, slujitorii, și apoi toată biserica. Pentru că este nevoie de colaborare, de conlucrare pentru a salva suflete. Am un avantaj să vorbesc din pilda aceasta, pentru că atunci când am fost copil acasă, până pe la vreo 14 ani, așa, primăvara, vreo lună, o lună și poate jumate, așa, îngrijam de oi. De oile noastre, cât aveam. Era colectiv și n-aveai voie să ai mult. Și mai îngrijeam de oile la câțiva vecini și la câteva neamuri. Și îmi dădea 3 lei pentru toată perioada de cap de oaie îngrijită. Le adunam dimineața și le duceam seara înapoi. Când merge, poate unii zic, bă, dar n-ai făcut școală? Ba, făcut. Am făcut școală și am făcut școală în satul vecin de pe clasa 5-a și până la a 8-a. Și mergeam 5 km peste dea, prin orice vreme era. Și până când veneam, stătea mama lângă oi, mai pe lângă casă. Noi stăteam la o margine din sat. Și veneam peste deal și mă duceam direct acolo la turmă. Era cine știe ce, 50-60 de oi cu miei, și acolo mergeam cu ghiozdan. Și mama pleca acasă să facă mâncare și mi-aducea ceva acolo, și după aceea câte greutăți și câte probleme avea sărmana pe cap să le împlinească. Și din vremea aceea am tras învățăminte. Am văzut pe viu, pentru unii e poveste. Sunt unii care numai în poze sau mai știu eu în ce împrejurări au văzut o oaie. Am văzut-o exact așa cum se comportă. Și de atâtea ori în slujbă am văzut, în slujba de păstor de suflete, am văzut reacții care erau la necuvântătoarele acelea de acolo. Și am observat câteva lucruri. În primul rând, oaia nu are orientare. Aici, prin partea Banatului, eram uimit când veneam cu trenul înspre zona aceasta și de pe tren. Am avut permise CFR gratuit, tata lucrase la CFR și de copil a mai venit aici. Așa, și eram impresionat să văd pe izlazurile de pe lângă calea ferată turme de gâște. Nu așa? Aveți? Sunt? Turme de gâște. Și le vedeam cum stau fiecare acolo cu grupul ei și nu le păzea nimeni. Și am întrebat, om curios din fire, am fost și sunt, dar nu se risipesc, nu se amestecă. Cine le duce acasă? Se orientează, se duc acasă, nu se amestecă grupurile. Interesant. Gâsca are orientat. Așa e sau? Ați urmărit asta? Dacă greșesc, dreptați-mă, primesc. Le vedeam cum, când erau câte o împrejurare, așa, și pe la noi prin sat era două, trei acolo, de familie. Am văzut cum merg așa, în cârd, în linie, ca soldați. Le se orientează. Cât e de gâscă și are orientare. Oaia n-are orientare. Dacă s-a rătăcit, dacă s-a pierdut, pierdută rămâne. Dacă a rămas în urmă și turma a trecut dincolo de creastă, ea de deal, de coama dealului sau... Nu știe să se ducă. Am văzut asta. Am văzut cum miei mai ales așa spre seară după masă. Și mai ales dacă bate câte un vânticel și primăvara bătea vânturile cele așa și îi lovea somnul. Și adormeau lângă un răzor sau lângă un mușuroi. Știți ce se întâmplă? Dacă mergi să-l scoli, o ia la fugă și chiar dacă turma este aici, el o ia în partea cealaltă. Dacă este pantă, o ia spre vârful pantei. Și dacă este aproape tufăriș sau pădure, fuge spre tufăriș și pădure. Am văzut lucrul acest. Știam pe fiecare oaie și știam fiecare miel a cui e. Și dacă vreuna dădea semne că nu mânca bine sau nu bea apă, seara spuneam omului, proprietarului, vezi că asta... O știam pe aceea care porta toată turma după ea și o ducea înspre sămănătură. O știam, pe fiecare o știam. Și când am pățit odată, și atât a fost, am pățit odată când m-am dus direct la mielul care a rămas la o care depărtare, a dormit acolo, doarme mort. Am încercat să-l trezesc cu băta, cu bățul și am crezut că fuge înspre turmă. Turma era colea și el a luat-o peste răzoare sus. Să vedeți ce condiție fizică am făcut după masa aceea. Până când am reușit să-l obosesc, dar am văzut care este tendința și am căutat să-i fiu tot în partea cealaltă. L-am obosit și m-am aruncat în disperare și l-am prins aproape să-l zdrobesc. Și l-am dus între oi și a găsit mămica imediat, mulțumit, a dat din coadă și a rezolvat problema. Dar era înfrânt. Și am zis, așa ceva nu mai pot să fac. Și atunci am înțeles că trebuie să fac. Aceeași problemă se repetă mereu și mereu. Și am zis, ca să fie reușită, pe ăsta l-am prins, dar cine știe dacă scăpam în pădure, ce se mai întâmpla pe unde... sau spre un pârâu, o groapă, cum îi ziceam noi, și erau tufărișuri și de acolo mai stăteau și lupii. A fost caz când a prins o oaie din tufăriș și a sfârtecat. Și ne temeam de zona aceea. Și am înțeles altceva. Trebuie să folosesc turma ca să recuperez mielul care s-a... Și când vedeam că a rămas acolo în urmă, a rămas după răzor sau după un mușuroi, încercam să abat turma în partea din sus și după aceea mă duceam să-l trezesc și țâșnea direct în turmă. Nu vreau să vă fac ciobani. Unii n-ar spune asta pentru prestigiul lor. Auzi, mă, să recunoaște, dita mai, nu știu ce, păstor, acum că au fost ciobani. Da, am fost acolo. Și mi-a plăcut. Și am învățat. Am învățat. Că dacă cineva a dormit somnul păcatului, că dacă cineva s-a rătăcit, dacă cineva a rămas în urmă, nu este suficient să mergi și să-l mustri și să-i spui ești un om de nimic, atât am investit în tine, atât am făcut, mă, trezește-te, mă, o dată, mă, frate, sau soră, sau tinere, sau ce. No. Și trebuie folosită, frate, du-ți biserica, frate, biserica, să fie ridicată biserica, să apară biserica într-o poziție mai înaltă, mai din sus, mai între pădurea, puneți ghilimele necesare, spre care se îndreaptă ăsta și apoi trezește el și va țâșni în biserică. Post și rugăciune. Aceasta înseamnă a trece turma din sus, în partea cealaltă. Și apoi Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cum trebuie să ne purtăm cu Duhul blândeții. Am și eu de învățat mai mult, poate chiar decât alții, cu mai multă experiență și au mai multă practică și niciodată eu nu predic doar pentru alții, să nu-mi predic și mie. Oaia nu are orientare. Ea nu vine singură acasă. Poți să aștepți cât îi aștepta. Ea nu vine acasă. Am un cumnat, are și el câteva oi, și le ține un păstor non-stop, nu mai vine acasă. Acolo sunt, acolo le îngrijește, acolo îi spune primăvara, uite aici atâția miei, sau spune una nu a avut miel, alta a murit, alta s-a pierdut și că se întâmplă. În primăvara trecută, nu asta care a fost acum, în anul ăsta, cealaltă primăvară, s-a dus să vadă și el unde e soile și care e situația. Și pe cea mai bună n-a găsit-o. Pe cea mai împlinită, mai făcută, așa, n-a găsit-o. Și a zis, e și frate în credință. Bă, Vasile, unde e oaia aceea? Păi zice, frate, dar să știi că, zice, n-am văzut-o și zice, încă nu fătase. A întâmplat ceva așa. Trei zile n-au găsit-o. Era oaia cea mai bună. Și a treia zi s-a dus și a zis, mă, unde ai fost tu de când n-ai mai văzut-o? Pe unde ai fost? Păi zice, uite, am fost acolo în partea aceea, pe dealul acela și era o margine pădure acolo. Și s-a dus acolo să caute și a căutat și a căutat. Și într-o adâncitură era oaia. Și aveam eu. A stat acolo. A mișcat. S-au dus turmele aproape de ea. Au auzit. Nu s-a mișcat de acolo. N-are orientare. Nu mișcă. De hrănit se mai hrănește. Mai găsesc ei să mai ciupească câte ceva ăștia rătăciți. Dar știți care e problema? Că acum nu vreau să vă bag numai în zootehnie. Să venim la oile noastre, la mielușei noștri. Ceva hrană mai găsește, dar nu știe să-și caute apă. Oaia nu știe să-și caute apă. Și când e vorba de hrană, să știți, sunt zone periculoase. Sunt zone unde a băltit apă. Și iarba aceea pentru oile, oi, este foarte periculoasă. Face o boală la oi, iarba aceea, din apa aceea stătută, îmbolnăvește oile, degălbează și se duc. Și interesant că acolo fug. Locul acela îl cunoaște. N-are orientare, nu știe să-ți vină acasă, nu știe să tragă la stau, dar locul acela periculos, acela îl cunoaște. Terminăm cu ele, da? Cel care se departă de învățătura familiei, cel care se departă de învățătura lui Dumnezeu, cel care se rătăcește de biserică, de turmă, nu mai găsește drumul singur înapoi. Se mai hrănește cu roșcove din când în când, dar tare ușor găsește drumul spre păcat. Și zice Scriptura că se duce din rău în mai rău. Nu mă bag în celelalte două pilde, pentru că sunt pentru seriile următoare și nu vreau să intru în postata nimănui. Eu rămân la oile mele. A, nu mai vine la biserică! Nu mai dă pe la rugăciune! Nu mi-e place cu tinerii, numai dacă îl lași nu știu cum sau nu știu cum să se poarte sau să se îmbrace. Când se pune problema asta, înseamnă că s-a îmbolnăvit sau a apucat-o pe cărări rătăcite. Mai este vreo șansă? Îi mai dă Dumnezeu vreo șansă? Dumnezeu mai dă o șansă. Din nefericire, uneori noi nu mai dăm șansă. De atâtea ori m-am frământat cu ani de zile înainte. Am citit niște cuvinte mai aparte, le-aș zice, înțelepte, din partea unui frate, unui slujitor, și una care m-a înfuriat în primul moment, o expresie care m-a răscolit așa și recunosc, m-a supărat, m-a înfuriat de bine. Că ce a spus acel frate, așa, nu îi dau nume. Dacă vrea cineva în particular, pot să îi spun, dar nu. A spus bine. Biserica este singura armată din lume care își ucide răniți. Bă, ce m-au supărat. Cum adică eu îl omor? Îi rănit? L-a rănit păcatul. Și eu îl omor? Armatele, când se confruntau, ajungeau la o înțelegere și spuneau, pentru atâtea ceasuri, nimeni nu mai trage cu pușca. Și fiecare să meargă și să-și aleagă răniții și să-și ia morții. Și se îngrijau de răniți cât se putea și îngropau morții. Și zicea fratele acela că biserica este singura armată care își ucide răniții. În timp a trebuit să-i dau dreptate. Cam așa se întâmplă. Să vă binecuvinteze Dumnezeu din locul lui preasfânt. Aleluia. Pentru că ați înțeles să nu vă ucideți răniții. Să nu lăsați miei ducă-se spre pădure, că așa au pornit și din neam e așa. Mai auziți expresii de astea, nu? Eu am auzit. Asta pe neam e așa. Întoarceți biserica spre deal, spre locul înalt și căutați să-l treziți. Căutați să-l treziți. Amin?
Amin.
Doamne, ajută-ne la aceasta.
Oaie,
când se departă de turmă, se pune în pericol. Și un tânăr sau o tânără, sau un bărbat a ajuns, sau o femeie acum, crede că e liber, că e liberă. Acum pot să fac ce vreau. Nu mai are treabă părintele cu mine, nu mai are treabă comitetul cu mine, acum fac ce vreau. Fac ce vrei. Dar ești în pericol. Oaie nu se poate apăra singură. Oaie nu poate să se protejeze de cei care ar urmări să ia viața. Și de cele mai multe ori nimerește într-o turmă străină. Dacă ești aici în seara aceasta, eu nu vă cunosc. Fratele Duțu spunea, am chemat, mai erau câțiva frați, telefon, mai chema pe câte unul, pe altul. Poate eu nu au venit. S-ar putea să se înfurie și să o ia mai rău spre pădure. Dar ce are cu mine? Dar ce interesează? Ce vor să lege de viața mea? Ședințe de comitet, procese verbale, m-am săturat! Chemați-i, întrebați-i unde sunteți, dar ca să intre înapoi în turmă, întoarceți turma pe locul înalt, ridicați biserica la o stare spirituală, pentru că aceasta îi va atrage. Eu cred în puterea lui Dumnezeu. Pentru că dacă e vorba să se întoarcă cineva, nu-l întorc eu. Pe unii îi înfuri și nu mai vreau să vin la biserică, predic prea lung. Dacă e vorba să salvăm pe cineva, de multe ori suntem noi în pericol. Și cuvântul Domnului spune, Galateni, capitolul 6, versetul 1, fraților, dacă vreunul dintre voi a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Dar cred în puterea brațului acela care nu s-a încovoiat niciodată. Eu cred în dragostea aceea păstorului cel mare care a coborât până la mine, m-a văzut unde sunt și m-a ridicat pe umerii lui.
Mărire Domnului.
Care a coborât până și ar fi aici atâtea mărturii. Și avem în biserica în care slujesc atâtea mărturii și mă uit la câte un frate bătrân, slab, și spunea, frate, găleți de țuică beam pe an. Unul spune, eu am fost în același loc de muncă cu socrul dumitale. Păi mulțumesc lui Dumnezeu că socrul meu a înțeles dragostea lui Dumnezeu și s-a pocăit. Dar a lucrat în condiții așa de vitrege și a băut atât de mult și n-a știut să se protejeze, a murit de mulți ani, după ce câțiva ani a fost afectat grav de Parkinson. Se bloca De trebuia să-i dai un impuls inițial ca să poată să pășească mai departe, că altfel era blocat și nu mai mișca coale. A murit în 94. Calculați câți ani sunt de atunci. Și fratele Gheorghe, care era mai în vârstă decât socru, trăiește și astăzi. S-a pocăit cu câțiva ani înainte, dar s-a pocăit. Și îl văd, abia mișcă și vine la biserică câteodată așa teleghidat. Și-o întâlnesc în hol, dau mâna și totdeauna spune, frate Romi, știi cât îți de bucuros? Dacă nu m-aș fi pocăit, aș fi fost mort sau fi fost o iepavă. Ajunsesem să nu pot nici să mă încalț, să nu pot să duc nimic. Și acum duc roaba. Și când am lucrat la construcția bisericii, a venit și el acolo și a spus, frate Romi, dăm ceva. Și a spus, frate, ce să-ți dau, să-i numeri pe ăștia de aici? Că... ce poți să faci? Și a spus, frate, las că-mi iau eu. Și am zis, bine, ia-ți, dar calculează ceva. Și m-am speriat când l-am văzut, că a pus mâna pe roabă. Și am împins cu greutate. Și s-a dus acolo și dă slavă lui Dumnezeu. Dragii mei, eu cred, repet, în puterea lui Dumnezeu. Și voi credeți la fel. Eu cred că Dumnezeu n-a pierdut niciun război. Eu cred că Dumnezeu n-a pierdut nicio bătălie și nici nu va pierde vreodată. Se ridică diavolul, se ridică iadul, se cască prăpastia în fața mielușelului care s-a rătăcit de la turmă. Deasupra lui, prin rugăciunea noastră, prin dragostea noastră, trebuie să vadă că este mâna lui Dumnezeu, că este mâna marelui păstor care să pleacă ca să-l ridice. Dacă ești în această seară aici un miel rătăcit, o oaie rătăcită, vreau să spun, dincolo de dragostea păstorilor bisericii și de dragostea bisericii care trebuie să fie apreciată, este dragostea lui Dumnezeu, care îți mai acordă o șansă. A câtea șanse! Am auzit predici despre Dumnezeul celei de-a doua șanse, adică 1, 2 și nu. Eu nu-l cred așa. Am motive să nu cred așa. Ați auzit despre Ahab? Unii vor spune, da, ce întrebare și ăla, dar cine crede? Spuneți cu voce tare ca să vă conștientizați. Ați auzit despre Ahab? Împăratul lui Israel. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice că făcuse atâta rău cât toți împărații dinaintea lui. Că n-a mai fost nimeni să se vândă ca și el, ca să facă rău. Citiți în Cartea Sfântă și veți vedea lucrul acesta. În Împărați, începând de prin capitolul 18, dacă vreți puteți să citiți chiar de la începutul istoriei lui, din capitolul 16, de la versetul 29, unde ni se spune capitolul 16 cu versetul 30. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât tot ce fuseseră înaintea lui. Versetul 33, a făcut un idol Astartei, Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Un exemplu prost și oaia care se duce de la turmă este un exemplu rău. Știți de ce? Pentru că este un ceva ce caracterizează oile, spiritul de turmă. Dacă vrei să treci un pârâu, un șanț, o anumită zonă, poți să le împingi, poți să le dai cu piciorul, nu vor trece. Vrei să le treci dincolo? Ia-o pe una de după cap și o aruncă dincolo sau ia-i uneia mielul și du-l dincolo și toată turma se va duce după ea sau după mielul acela după care se duce mama. S-a dus unul din cor A, s-a dus, mai rămas încă 15. De la tenor sau, nu știu, nu v-am numărat, nu-i despre voi, despre noi. Dar după el se mai duce încă unul. Și după aia doi se mai duce încă unul. Că le place șuieta, că le place să povestească în grup și dacă li se atrage atenția, dacă dirijorul spune, bă, ăștia, mai spargeți gașca. O spart-o de să duc. Și exemplul acesta se poate repeta. Asta este spiritul de turmă. Exemplul rău. Ahab a fost un exemplu rău. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a făcut vinovat de toate păcatele care s-a făcut vinovat și Ieroboam fiul lui Nebat. Și dacă el a făcut atâtea și a sfidat pe Dumnezeu și a mâniat pe Dumnezeu, se ridică unul Hiel din Betel și zidește din nou Ierihonul. Ierihonul peste care fusese așezat blestemul pe vremea lui Iosua. Și a spus să nu se mai ridice niciodată zidurile acestea. Sau dacă totul se vor face iarăși ziduri, cine va îndrăzni cu prețul întâiului lui născut să-i pună temeliile și porțile să-i le pună cu prețul celui mai tânăr, adică celui mai mic. Și s-au temut oamenii de un asemenea blestem. Dar pe vremea lui Ahab, pentru că exemplul lui a fost prost, se ridică Hiel din Betel și pune temeliile cu prețul lui Abiram și pune porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr al lui fiu. De ce? Pentru că a văzut că cel din frunte face așa, a făcut și cel din coadă. Sau de pe unde o fi fost el. Cum îi... Este o vorbă, nu? Cum îi popai și poporul. Partea cealaltă cu turcii n-avem treabă. În timp, biserica, turma, ajunge să poarte amprenta celui care este în frunte. Doamne, ajută-mă și Doamne, ajută-i. Amin. Să fim exemple bune. Amin? Ahab și-a luat de nevastă pe Izabela, prințesa sidonită, care și-a adus toată pleiada de zei cu ea. Și-a avut gașca ei de proroci și a ajutat prorocii lui Baal și prorocii Astartei, a ucis prorocii Domnului și Ahab este de acord. Ahab mânie pe Dumnezeu încât provoacă poporul la apostazie și când Ilie se ridică și zice, cine-i Dumnezeu? Iahve sau Baal? Poporul tace și Ahab tace. Și trebuie să fie confruntarea de pe Carmel. Nu o detaliez, timpul nu ne permite. Dar sunteți cititori de Scriptură, nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Cel care va coborâ foc din cer, acela este Dumnezeu. Și s-au rugat prorocii lui Baal și a Astartei 850 de indivizi, toată ziua, Baal, auzi-ne, Baal, auzi-ne! Și n-a fost nici mișcare, nici foc. În momentul când trebuia să fie adusă jertfa de seară după ce a adresat altarul Domnului și după ce a rânduit toate și peste rânduială a spus aruncați apă peste jertfă, 12 vedre, nu știu ce capacitate avea una de apă și s-a făcut și un șanț și s-a umplut șanțul și Ilie a spus, Doamne, toate le-am făcut după cuvântul Tău, acum ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă ca să se știe că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Că eu sunt slujitorul tău și să întorci inima poporului acesta înspre bine. Și în clipa aceea a venit foc din cer de la Dumnezeu, a prins jertfa, a mistuit ar și pietrele sub și apa. Și tot poporul a strigat, Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a prins mâna și i-au junghiat pe toți, dar Ahab scapă. Pe Ahab nu-l junghie. Pe el ar fi trebuit să fie junghiat prim. Pentru că el a dat exemplu prost și el a întreținut și el a ajutat apostazia aceasta. Nu, știți de ce? Pentru că Dumnezeu îi mai dă o șansă. A câtea șansă? Îi vorbește Ilie și el n-are treabă. Vede că nu vine ploaie, că Ilie a spus, Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta, nu va ploua în țară decât numai la cuvântul meu. Și nu plouă în țară. Vede ce se întâmplă pe Carmel și împietrit. Se roagă Ilie și vine ploaie și Ahab rămâne împietrit. Și se ridică Ben-Hadad cu mulțimea lui de oștire siriană și face război împotriva lui Israel și Israel tremură și Ahab tremură ca varga. Și îl cuprind fiorii morții. Știi ce aș fi spus eu? Aș fi spus așa-i trebuie. Așa-i trebuie, că n-am învățat nimic de pe Carmel, că n-am învățat nimic cu ploaia, că n-am învățat nimic. Așa-i trebuie. Doamne, odată, Doamne, de două ori și gata, numai de două ori, Doamne. Nu știu câte ori a fost îndurarea lui Dumnezeu pentru Ahab. Și dacă spun exemplul acesta, l-am spus și în alte împrejuri, l-ați auzit și altă dată. Îți spun pentru că cel care în această seară a spus, mi-a făcut Dumnezeu odată, mi-a făcut de două ori, nu mai este salvare, să-i spun, mai este la Dumnezeu salvare. În condiția pocăinței. Cu condiția pocăinței, nu numai așa de ochi frumoși, condiția pocăinței. Și vine Ben-Hadad și Ahab este speriat și tremură și în momentele acelea de atâta de scumpăt, și în momentul acela când nu mai știa ce să facă și când era amenințat să ia nevestele, să ia copiii și să ia toată averea, să ia bucuria, să ia câștigul și să ia viitorul, că asta face diavolul. Asta, te crezi zmeu, te crezi nu știu cine, te crezi prințesă. Nu ești altceva decât un pion în mâna cea mai murdară și cea mai nemiloasă, în mâna diavolului. Și Ahab nu știe ce să facă, vede că este amenințat și atunci zice cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 20, versetul 13. Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul Israel, și a zis, mai merită să mai vie un proroc? Mai merită să-i vorbească Dumnezeu? Dacă trebuie să-i mai vorbească Dumnezeu, apoi să tune și să fulgere împotriva unui astfel de om. Atunci să vină prorocul și să spună, mai ai 3 zile și ai terminat? Vine prorocul și spune, așa vorbește Domnul. Vezi toată această mulțime mare? Oh, dar cum să nu o văd? Păi tremur de când am început să văd ariergard sau avangard. O voi da astăzi în mâinile tale. Care e scopul? Finalul versetului 13. Ca să cunoști că eu sunt Domnul. Aleluia, aleluia. O dau în mâinile tale. Cine începe lupta? Tu! Cu cine? Cu slujitorii căpeteniilor, nici măcar nu căpetenii, slujitorii. Cine atacă primul? Tu! Așa a fost. Așa a fost. Citiți, vă rog, acasă capitolul 20 din Întâi Împărați. Și i-au bătut pe sirieni și au fugit tot și au împrăștiat. Dar prorocul vine la el și zice, versetul 22, s-a apropiat de împăratul lui Israel și a zis, du-te, întărește-te și cercetează ce ai de făcut, că Ben-Hadad se întoarce. O, am reușit de o săptămână, nu mai fumez, zice feciorul prezbiterului. Am reușit de 2 seri, nu mă mai uit la internet, la imaginile care... Extraordinar. Uite că am reușit să mă redresez și mă simt eliberat. Vreau să spun ceva. Săptămâna viitoare Ben-Hadad vine iar. Ben-Hadad, care este internetul ăla, nu că îți faci lecții și nu știu ce, ăla știi tu, ăla. Ben-Hadad vine iarăși. Oh, n-ai mai fumat de o lună de zile? De un an de zile n-ai fumat! La anul Ben-Hadad vine iară. Că te enervează cineva, că te supără dirijorul sau colegul tău de la ăsta ni și spui, nu mai pot, nu mai pot, trebuie să mă calmez. Și mergi și vrei să te calmezi cu o țigară. Ben-Hadad se întoarce iar. Ben-Hadad se întoarce iar. Ai crezut că biruiești, că ai ținut 3 zile de post și ai biruit ispita? Am întâlnit cazul ăsta. Oh, frate, să știți, stare! Fată, liniștește, mai departe, pocăiește. Oh, postit o săptămână puternică! Și peste 2 săptămâni vine și spune, pare rău, am căzut. Nu te socoti singur înțelept. Te socoti biruitor, Ben-Hadad se întoarce iarăși. Du-te, cercetează, vezi ce ai de făcut. Că Ben-Hadad vine iarăși. Știi ce a zis Ben-Hadad și cei din jurul lui? Oi, să știi că Dumnezeu ăsta care le-a dat biruința, e un Dumnezeu a munților. Și de aceea s-a descurcat, că îi place la munți. Dar nu e și un Dumnezeu a voielor, al locurilor drepte. Ori acolo ne desfășurăm noi armata. Și o strâns o mulțime, nu, 1 milion și nu știu cât de indivizi atunci, și atacă iarăși. Și Ahab iarăși tremură.
pentru că n-a înțeles nimic, facă. I-ai făcut de atâtea ori, Doamne. Nu l-ai pedepsit. N-a murit de cuțitul lui Ilie sau acelorlalți pe Carmel. L-ai îngăduit, Doamne, cu atâtea ticăloșii a făcut. N-a învățat nimic din ceea ce s-a întâmplat anul trecut cu Ben-Hadad. Lasă-l, dă-i pace. Poate așa aș fi spus eu. Dumnezeu zice iarăși altceva. Versetul 28 din capitolul 20. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratul lui Israel, când sirienii umpleau țara și Israel, zice expresia biblică, erau ca două turmi de capre. Așa vorbește Domnul. Pentru că sirienii au zis, Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor, voi da toată această mare mulțime mâinile tale și veți ști. Data trecută a zis și vei ști, acum zice veți ști, adică toți veți avea încă un prilej să recunoașteți că eu sunt Domnul. Și Israel, două turmulițe de capre, bat oștirea care umple țara. De ce? Pentru că gura Domnului a vorbit. Slăvit să fie Domnul. Învață Ahab ceva de aici? Nu învață mare lucru. Se duce acasă și vede via lui Nabot și zice, vreau să fac grădină de zarzava, să pui castraveți, vinete și salată acolo. Și Nabot zice, să mă păzească Dumnezeu să-mi vând moștenirea, dragul meu. Să te păzească Dumnezeu să-ți vinzi moștenirea, dar dacă ți-ai vândut moștenirea, înțelege în această seară că Dumnezeu te caută înapoi. Te caută să te întoarcă înapoi, pentru că despărțit de El nu poți face nimic. Pentru că nu vei avea decât eșecuri sau de vei avea împlimiri, nu vei avea mulțumirea acelor împlimiri. Dumnezeu să aibă milă de noi. Ahab nu învață nimic, vă spun și detaliez și mă opresc aici. Ia că am trecut de nou și am crezut că la nouă deja am pornit înapoi spre casă. Vă spun lucrurile acestea pentru ca să nu cadă nimeni în deznădejde. Ahab acceptă ca nevasta lui să umble cu mișelii, să-l omoare pe Nabot și ia în via. Dar vine prorocul lui Dumnezeu și îi spune, nenorocitule, în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, acolo vor linge și sângele tău. Iată ce se va întâmpla, spus apoi prorocul Ilie. Iată ce se va întâmpla și vestește nenorocirea. Citiți, vă rog, până la final și capitolul 21. Și după ce a auzit aceste cuvinte ale lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, a pus pe el un sac, a postit, se culca cu sacul și umbla încet. Și știți ce a spus Dumnezeu? Ilie, hai să vezi ceva. Vezi și tu ce văd eu? Ce vezi, Doamne? Îl vezi cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Îl văd. Îl văd că nu prea umbla el cu sac. Și nu prea postea. Acum pășește încet și cu sacul și cam galben și tras la față. Ai văzut? S-a smerit. Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului lui voi aduce nenorocirea casei lui. Extraordinar. Cât i-a făcut nenorocitul ăsta și mai face încă. Și totuși Dumnezeu îi spune, pentru că s-a smerit, pentru că a luat un sac, pentru că a postit, pentru că umblă încet, nu mai umblă așa de semestri și de trufași, schimb timpul sentinței. Vă pun o întrebare. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă era pocăință de adevărat? Știți ce era? Era iertare. Era viață. Era primit înapoi. Am spus exemplul acesta. Pentru ca să nu-i punem lui Dumnezeu limite. Dar vă mai spun încă ceva. Cu asta închei. În ideea că cineva crede că va fi văzut altfel dacă va face cum face lumea, că în afara turmei este mai mare libertate, vreau să spun că nu va avea preț înaintea nimănui. Succint. Evanghelia după Luca, capitolul 19, aduceți-vă aminte de Zacheu, mai marele vameșilor. El era evreu și era în slujba romanilor. Evreii ziceau, e un vândut, e un trădător. Doi bani dăm pe el. Romanii ziceau, e jidan. Și numai slujba lui o preferau, dar nu persoana lui. Tu crezi că ceilalți vor prețui? Nu vei scăpa de eticheta de pocăit și de pocăită, indiferent ce vei face. Tot așa vă spune. Poți să bei cu ei, poți să te duci la discotecă cu ceilalți, poți să faci lucruri neîngăduite alături de ceilalți. Așa vă spune, pocăit, pocăită. Și ăștia alți, din partea asta, în alta noastră, vor spune, un pierdut, o pierdută, nu vei mai avea nicio valoare. Vreau să spun, înaintea Domnului Iisus Hristos, mai ai valoare. Când Domnul a intrat în casa lui Zacheu, că i-a spus, astăzi trebuie să intru în casa ta, a intrat acolo, pe afară erau bârfele, pe afară erau comentariile, ceata aceea de acolo, de farisei și de cărturari, comenta și în partea asta la altă unde era Zacheu. A intrat la el, la un păcătos, găzduiește la un păcătos, expresia biblică, dar o întâlnim și acolo. Farisei și cărturarii ziceau așa, dar Iisus le-a spus, pilda. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată Doamne, jumătate din avere o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, neîndreptățit pe cineva, dau înapoi împătrit. A tăiat, a forfecat spiritul de lăcomie, de nedreptate, de avariție. Și a spus, dau la săraci și fac dreptate. S-a uitat Domnul la el și nu a zis, mă, dar ea sunt cam gălăgioși pe afară, s-ar putea să aibă dreptate. O rămas ei cu părerile lor. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin? Atenție însă. Romani, capitolul 2 și cu versetul 4. Și chiar închei. Doamne ajută. Finalul versetului 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea aceea lui Dumnezeu pe care i-a arătat-o și lui Ahab. Bunătatea aceea lui Dumnezeu care a arătat-o față de atâția și față de noi și față de mine. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care răsplăti fiecare după faptele lui. Vrei să faci o bucurie mamei tale? Poți să te duci de ziua ei și să-i cumperi nu știu ce și să-i dai telefon mai des. Și o vei bucura. A purta amărăciunea aceea în suflet, dar zice totuși și băia cu minte, fată cu minte. Poți să te însori, poți să te măriți și să te duci cu partenerul de viață și să-i spună mami și să-i spună tati. Și să ai și copii și zici, mă, tă-nu-i rău. E adevărat, mă doare că nu-l mai văd, că nu-l mai văd acolo în biserică, dar măcar nu are familie. Pe Dumnezeu nu-l cumpărăm cu de-astea. Întoarce-te în această seară ca să fie bucurie în cer. Păstorul acela zice că o pune cu bucurie pe umeri și nu-i numai bucuria lui, se duce acasă și strânge vecinii și strânge prietenii. Veniți și bucurați-vă că ce-am găsit oaia care era pierdută. Și vă spun, a zis Mântuitorul Iisus, și eu cred în spusa lui Iisus, că este mare bucurie în ceruri când un singur păcătos se întoarce. Amin.